Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu see veereb kui võõbatud pall. Igasuguseid uudiseid ja neid tasahilju ikka tilgub ja peab ütlema, et tahes tahtmata tekib teatavaid kahtlusi inimese mõtlemisvõime olemasolus selles, kas ta üldse saab aru, kes ta on, kus ta elab, mis võiks olla tema eesmärk või hakatakse sulanduma. Nagu M-klubi üks laulukene ütles, eurooplaste halli massi, mis pidi märkima ka M-klubi ja kogu rahvuse ja tont ja mille lõppu veel. Elu läheb aina keerulisemaks, igast asjast saadakse šok. Tõusin hommikul püsti, sain šoki, sest ma olin püsti, istusin kuhugi voodi ääre peale, sain šoki, sest ma olin istunud ja noh, muidugi ma liialdan praegu meeletult, aga see, mis hommikul ette visati internetis, see oli küll noh, peab ütlema, et tõepoolest pani ohkima ja oigama, sest aru ei saa. Šok Pärnu turult. Liha ostma läinud naine nägi letil elusat kala. Tere hommikust, inimesed! Jah, see kala oli erakordselt värske, pole häda midagi muidugi, aga teisest küljest kirjeldas ta seda Facebookis ka vägeval. Šok Pärnu turult. Läksin koos pojaga Pärnu turule liha ostma. Kõik oleks võinud kenasti kulgeda, kui lapse tähelepanu poleks pälvinud vastas oleva kala leti jää peal elusad hapniku ahmivad kalad. Mis te arvate, kas laps sai šoki, et pood müüb kalu piinaval ja õõvastaval moel? Sai küll, mina samuti. Meie küsimuse peale, et kas see on nende arvates normaalne, nähvas müüja, et see pidavad hea näitaja olema, sest eluskala on ju värske. Täielik õudus. Ma ei lähe enam iial Pärnu turule ja ilmselt minu lapsed samuti. Asi paigas. Ta läks liha ostma. Noh, ma ei tea, kas siga või lehma. Aga kui ta nüüd kuskil näeb elusat siga või lehma, siis ta saab šoki, mis tal käes on, mida ta söönud on. Ma usun, et see asi võib lõppeda väga hullusti. No kurba muidugi, et neiukene noorukene kõige oma lapsega ei ole elus kalal käinud õngega või mingi muu vidinaga. Ja nii edasi, aga me oleme jõudnud uude arenguetappi, kus tõenäoliselt inimesed lõpetavad varsti söömise ära, sest see kahjustab loodussööse siis kõrsi või satikaid või liha, kala, ükskõik mida. Igal pool võib saada šoki, sest varem pole näinud ja saingi šoki. Ma kujutan ette, kui see laps on ka läheb kooli, kui ta juba koolis ei käi, muidugi ta näeb uut matemaatika õpikut, ta saab šoki, et nii palju jubedaid arvutusi võib siin ilmas teha. Aga tõepoolest, me oleme jõudnud uude arengufaasi. Ilmsed tunnused välguvad siin ja seal. Kõige tähtsam on see, kes kellega on sugulises vahekorras olnud, kuidas seda on tehtud, millised litsimajad on modelli agentuurides ja kes kõik sellest šokid saavad, välja arvatud litsid ise, nende tarbijad ja nii edasi. Sest lõppude lõpuks raha peab ju liikuma ja sellest nagu ei saa keegi šokki, aga pinnavirvendustest kindlasti. Eile öösel sattusin veel ühe kirjatüki peale, mis algas kohe välja kutsuvalt ja ma mõtlesin, et mingisugune põhjapanev kõne tuleb, aga ei olnud. See pealkiri oli natuke debilisme. No debilismeks iga üks võib seda lahti mõtestada nii nagu mõistus võtab. Ma ei hakka päriselt seletama ka, sest see, keda see puudutab, see ei saa aru, aga teised teavad. mõistuse varjutus ehk täitsa pael. Ja siin on nüüd uhked ja huvitavad loosungid või lausungid, laused, ütlemised, mis võivad olla kuskilt maha kirjutatud, aga võivad olla ka kirjutaja haige fantaasia vili, sest need on nii uskumatud, et nad võivad tõesti olla kuskil kehtivad tsitaadid. Pange tähele, vaktsineerimata lapsi ei tohiks lasteaeda lubada, sest vaktsineeritud lapsed võivad selle tõttu haigestuda. Mis on ka muidugi täiesti loogiline, aga miks siis vaktsineerimata lapsed? Ja eks need haigused tulevad siit ja sealt. Me ei salli naiste vastast vägivalda ja ahistamist, aga peame sallima moslemeid, kes vägistavad naisi ja lapsi. Ma ei kujuta ette, kes, kus, mis olukorras sellise lause võis välja öelda, aga ma usun, et poliitilistes disputitamistes võib see ette tulla küll, sest seal öeldakse aega ajalt niisugusi asju, mille peale peaks tegelikult šoki saama, kui oletada, et see tõsi võib olla, aga näe, ei saada. Nats on see, kes teenib teise rahva huvisid ja müüb oma rahvast külmalt. Võimas, eks ole? Kindlasti tuleb karistada isikud, kellel on arvutis alaealise alasti pilt, kuid me peame lubama 45-aastasel moslemimehel seksida 12-aastase tüdrukuga. See on jälle niisugune, et ta nüüd võib olla õige, aga ta ei pruugi olla õige samas, kui arvestada, et selle võis välja öelda päris rumal inimene, siis jah. Rahvas on ohuks demokraatiale. Kui rahvas armastab oma juhte, siis on see fasism. Homod on kõige enam kaitset vajavad isikud välja arvatud siis, kui nad toetavad Trumpi, sest sel juhul on nad homofasistid, keda on vaja represseerida. Venemaaga suhted on keelatud välja arvatud siis, kui suhete loojaks on demokraatide presidendikandidaat, kes müüs Venemaale maha suure osa riigi uraanivarudest, kaevandustest. Ja võimsad laused ja mine sa tead, need võivad olla päriselt auväärsete prominentide, eminentide, celebrated isikute vaimu välgatused, millest lihtsurelik ei peagi aru saama. Täna lugesin hommikul veel ühte head pealkirja, mis pani natukene niimoodi oletama, arvama, ma ei taha öelda, et mõtlema, mis seisma panna on pagana raske vähemalt endal küll, aga tundub, et paljud on sellega toime tulnud, nii et ma peaksin ka pingutama. Väike Afrika Tallinna naba taga. Kuidas seda mõista? Tuleb meelde mingisugune ropuvõitu lapsepõlve luuletus 7 senti allpool naba, aga see on naba taga. Naba taga ja midagi taolist oli. Võtaksin sealt tsitaadi. Mina olen tsipake julgem. Koloniaal minevikuga Brüsseli südames vaid mõnisada meetrit Euroopa parlamendist eemal, kus aastakümnete jooksul arenenud välja musta nahaline Matonge kvartal olen etnilistes poodides vaadanud pikalt tõtt inimkonna ürk kodust importitud mustjas roheliste mopane tõukude ning süsimusta suure hambulise mumifitseeritud krokodilliga sarnaneva suitsu kalaga. Päris ausalt, ma ei saagi aru, kas ta siin nüüd sõimab müüjat või kirjeldab kaupa, sest kui see on inimkonna ürg kodust importitud mustjas roheline mopane tõuk, mina ei tea seda tõuku. Aga ma panen 3 punkti, muidu läheb asi võibolla rassismiks, natsismiks, ma ei tea, mis ismiks veel ja sellest võivad tulla lampialad. Järgmine asi, mis sattus ette, allikad kahjuks päris täpset kätte ei saanud, aga midagi siiski. see on kirjatükk, mis puudutab Nõmmet, Nõmme elanike, kui see on tõsi, aga arvestades, et tõde on surnud, elagu tõde, siis jah. Loen Facebookist ja ei saa aru, kas on nali või mitte, kirjutab kirjutaja, keda ma pean ausaks inimeseks. Kas mõni targem oskab kommenteerida? Ja nüüd kirjutis dialoog. Nõmmel plaanitakse geiklubi avamist. Projekt on juba valmis. Avatakse 2018. Lauliku lasteaia lähedal Kivimäel. Kes teostab? Vastus. MTÜ LGBT Estoniaga. Eesti LGBT ühing toetab 40 000 euroga, ülejäänu paneb eraomanik. Niisugune killustik siin on. LGBT, see on nagu, jah, LGBT on nagu on. Järgmine asi. Kui see nüüd õige on, siis on väga raske sellest aru saada. Kui see nüüd õige ei ole, siis see tehakse õigeks. Saarema Valla volikogu vast valitud esimehe tervise ameti eksjuhi Tiiu Aro töötasu suurus tekitab kohalikus kogukonnas paksu verd. Hemoglobiini palju, jah. Aro uus töötasu on 300 euro võrra suurem, kui ta teenis oma viimasel ametikohal hoopis laiema haardega tervise ametit juhtides. Pärast kohalike valimisi Reformierakonna ridadesse astunud naise töötasuks kinnitati ühendvalla volikogu 3. novembri istungil 3800 eurot. Varem on Saarema linna või valla volikogu juhtidele makstud üldjuhul mõne saja eurost hüvitust. Aro ongi esimene kord, kus volikogu esimehe koht sai palgaliseks. Seda Eesti ühes madalamate töötasudega maakonnas. Aro hakkab teenima maakonnas keskmisest üle 4 korra suuremat palka. No ütlen, et see on ühes küljes sigadus, aga teises küljes me peame arvestama, et Tiiu Aro on harjunud saama palju raha. Ja peale selle palk peab olema alati, noh see... Ja töötasuks ei saa seda nimetada, kas seal tööd tehakse või ollakse teenistuses, pigem ikka teenistuses, sest teenistus on see, kus teenitakse palju, töö on see, kus saad rakkus käed ja märja naha, aga suurt midagi muud ei saa naljalt, kui sa just üle töötama ei hakka. Ja 3800 ja siin lohutuseks muidugi öeldakse, et see palk lepiti juba varem kokku, enne kui Tiiu Aro hakkaski sinna minema ja nii edasi. No kas ta oleks hakanud minema, eks ole? Nii nagu, jah, elus ikka on. Võta, vaata, imesta, kas see on nüüd tõsi või ei ole. Aga see, mis ma praegu ütlen, on tõsi. Täna on meil juba 18. safaar 1439 või 8. november 2018, ehk siis 19. Szechuan 5778 või 8. sügis 10230 või juuliuse päev number 2458066 ja Teodosius esimene oli see kõva mees, kes 392. aastal keelustas paganliku kultuse, ehk siis lõikas jala pealt levi terve hulga traditsioone, tavasid, arusaamu ja keelas uskuda valesti. Sest tema teadis, kuidas, millesse, kes peab uskuma õigesti. Henri V. sünni aastapäev on ka 1086. Tema nägi ilmavalgust, tema oli Saksa kuningas alates 1099. aastast ja 1111. oli tema ka püha Rooma keiser. 1519 konkistador Hernando Cortés 6,5 mehega jõudis Montezuma silme ette ja tervitas neid Montezuma pärast, mida ta ka kinni pandi ja kulda väidetavalt välja pressima hakati. Röntgen, 1895 avastas uut tüüpi kiirguse, mis tegi ta läbinägelikuks, vähemalt ta nägi inimesi läbi ja muud taolist. Oleks ta leiutanud selle 10 aastat tagasi, võibolla siis oleks ajalugu teissugune olnud. 1917 asutati Venemaal rahvakomissaride nõukogu, peakomissariks sai Vladimir Lenin ja esimeheks Leiba Bronstein, ehk siis Leon Trotski. 1920 otsustati, et vabadussõda Eestis väärib mälestussambaid langenutele. Täna on ka Kristjan Varnari sünni aastapäev. Tema sündis 1922 aastal ja vaat nüüd võiks esitada ka viktoriini küsimuse suurele ringile. Kes see mees oli, kus tema elas, mis tema tegi? Aga elas tema Lõuna-Aafrika vabariigis, oli kardiokirurg ja esimene südame siirdaja ka. Muide suri tema südame haigusse, sest eks tema oma süda sai kõiki neid riskantseid operatsioone tehes ikka kannatada küll. Kujutan ette neid seisundeid, seda pulssi, mis kohati võis olla, võis ka mitte olla täna pulss mingisugune ikka oli muidugi, aga jah. Ja see paneb taas mõtlema, et võibolla peaks tallegi kodaniku julguse aumärgi saatma, sest tema patsiendi pärast südame siirdamist ikka natuke aega elasid ka. Aga jah, on nagu on. 1923 Münchenis tahtis Adolf Hitler võimu võtta. Ja Mein Kampfi eessõnas muidugi ta kaudselt väidab, et eks sel olid omad põhjused ka, aga on nagu on. 1939 eelmainitud Putschi aastapäev, kõva tähistamine ja Hitler pääses eluga attentaadist. Surma sai 8 ja vigastada 63 inimest. Huvitav, kes selle korraldas. No, eks versioone ole mitu, aga on nagu on. Vjatšeslav Molotov suri ära 1986. aastal, igaüks võib uurida, mida tema tegi. 1996. kutsus ÜRO juht Butros-Butros-Ghali inimesi üles rahvusvaheliste kaitsejõudude loomisele või noh, kuda seda nüüd võtta, mida nad kaitsevad, kui nad pidid minema sekkuma Sairi kodusõtta, et seal on põgenike palju. USA ütles, et ei, mina blokeerin selle plaani, me saame ise hakkama. 1997. muutsid Hiina insenerid Yangtze jõe voolusängi. Nad tegid ruumi 3 kuru tammile, mitte guru, eks ole, vaid kuru, mäe kuru. No muidugi mäe otsas võib kuru ka istuda, jah. Ja küll, ise klaarite. 1998. Hugo Chavezi koalitsioon võttis Venezuela parlamendis enamuse ja 2004. tunnistas siis kaitseminister Margus Hanson, et tema kodust nädal tagasi pihta pandud portfellis oli riigisaladusega pabereid. Tegi tema kaitsepolitseile avalduse netu portfelli, netu paberit, netu riigisaladust. Kuhu see portfellitäis saivad, seda mina teile öelda ei oska, aga küllab keegi ikka teab. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on tõepoolest õigesti aimasite te. Võiksite niimoodi välja kaubelda ennustaja palgagi endale, kui keegi loll oleks nõus maksma, aga Viktor Vassiljev, meedik ja riigikogulane on täies ilus ja hiilguses siin ja ei teagi, millest alustada. Võibolla siis see, mida kunagi meie nooruses kutsuti suureks sotsialistlikuks oktoobri revolutsiooniks, mida mingi legendi järgi olla juhtinud Lenin, kes 3 päeva hiljem kohale jõudis, sellest sai nüüd 100 aastat ja tähistati mida? Moskva kaitsmist, mis iseenesest on küllaltki huvitav poliitiline käik, sest viitab ideoloogilisele üleminekule vähemalt minu vandenõuteoreetilises ajus küll. Kas Moskva kaitsmine läheb nüüd loosungi parabellum alla või mitte, seda ma ei tea, aga räägi sina.
Tere, tere, head raadiokuulajad. Jah, Vorens Patsen Parabellum, ehk tahad rahuvalmista sõjaks. No, tantsa teab, kuidas ja millist ajaloolisest sündmustega seda Moskva kaitset nii-öelda seostada.
Noored inimesed olid seal?
Jah, no, noored inimesed, nemad teevad seda, mis neile öeldakse. Öeldakse, et nüüd hüppame kõik koos ja jätame maakera seisma, siis kõik hüppavadki.
Aga neile anti uus legend.
Aga legend tekib kogu aeg uusi. Muuseas, kui me tuletame meelde aastal 1917, et vaevalt keegi
isiklikult mäletab.
Siis noh, Petrogradis toimus revolutsioon ära, aga Moskvat kaitsti veel tükk aega ja oli igavene suur segadus ja inimeste tapmine. Keegi ei saanud aru, mis toimub. Aga eks mul isiklikult ole ka oktoobri revolutsiooniga side sellepärast, et minu vana isa haeti 17. aastal Venemaalt minema, kus juures tema targemad sugulased sõitsid Pariisi koos oma varandusega, aga vanaisa võttis näppu otsa kohvri ja sõitis oma suvilasse Narva Jõesuus ja otsustas, et ootab seal üle, millal siis matsid nagu mässu lõpetavad ja ootas seda seal kuni aastane 1929 ja nii ta sinna surigi ja minu kui vanima meessoost elus oleva liikme kohustus on tema testamendi järgi siis oodata, millal matsid siiski mässu ära lõpetavad ja minu esivanema põrm siis Venemaale mahamata. Aga mäss ei ole lõppenud.
Isenesest võib öelda, et meelekindel mees ja mis tal siingi 29. aasta nii väga häda oli. No eks natuke teistmoodi oli, samas peab arvestama, et Peterburis oli tollal ju vaata, et kõige suurem Eesti kogukond. Mässusid tehti ju Peterburis peaasjalikult. No tõsi, muidugi 1905 oli ka Tallinnas suurel turul, kui suur ta tühinud oli, aga tappa sai seal küll. Muide, need sündmused on kõik natukene arusaamatud mu jaoks. Aga võibolla sündmused, mis tekivad spontaanselt, peavadki olema loogika välised, kuigi nad on tekitatud ju täiesti loogilistel põhjustel. No, kui me vaatame praegu näiteks seda Tallinna tulistamis, siis ma näen seal väga palju ebaloogilist. Kui me mõtleme tagasi nende andmete baasil, mis meil on, kas või 1905. aasta tulistamise peale, mu jaoks on aru saamatu, miks oli vaja tulistada, nii ka mitmel pool mujal. Rahvas tuleb kokku, karjub on ühe kindla platsi peal ja korraga tullakse ja hakatakse tulistama. No ei ole siin loogikat. Varem või hiljem ju, kui rahvas sisse piirata väsib ära, kõht läheb tühjaks, tahaks asjale ka minna kuhugi, kõik vajuvad vaikselt laiali ju.
Jah, aga see tähendaks seda, et võim pole midagi ette võtnud. Kui võim laseb lasta pauku, siis on võim tegutsenud, aga muidu rahvas tuleb, siis väsib ära, läheb ära, eks ole, ja tuleb välja, et võime tee midagi, lihtsalt vaatab asja.
No rahvas ka ei tee midagi.
Jah, aga teeb see, kes laseb pauku.
No ja see jätab vähemalt suure vägeva mulje, nii nagu Podgorne kirjutas pärast miiniristle ja külastamist, et passetil kreisjer astavil agromne впечатление, kus juures ei olegi võimalik aru saada, kas ristleja jätis talle või tema jätis ristlejalle selle suure vägeva mulje.
Või käis ta ristleja kempsu külastamas jätis oma mulje sinna.
Aga Viktor, sina oled rääkinud poliittehnoloogiatest. Praegu käivad poliittehnoloogiad. No kahtlemata nad käivad, aga kas nad on nüüd spontaansed enese kaitseks ründava iseloomuga või mida tehakse?
Ja.
Heidame pilgu maailmale ja mikrodetailidele, mis on kõige huvitavamad või õigemini, mille kohta öeldakse meile meedias, et vaat see peab sind huvitama, kellega Kaia Kanepi ja kuidas Kevin Spacey. Aga kes määrab kindlaks isikud, kes tehakse täis enne kohtusse minekut, enne süüdi mõistmist, nii nagu Kevin Spacey visati välja Põhjamaade ärikonverentsi naljakõnepidajate ridadest, noh, niisuguse inimesi tellitakse, nüüd otsitakse uut, ei ole nagu kuskilt võtta, mille eest, miks, mida ta tegi? Täpselt samamoodi küsin ma siin Assar Pauluse kohta, kes ajakirjanduses tehti kapitaalselt täis, kus juures fakte ei ole. Noh, Andres Raid on korduvalt käinud ka kohtus seal sündmusi jälgimas ja ei ole tema pihta saanud, milles asi. Hiilatakse siin, jah, et kokkuleppemenetlused on väga head, siis eeluurimine ei veni sajanditeks, nii nagu ma kas või Herr Klikmani kirjatükist aru saan, et lepid kokku, istud aja ära ja tuled välja palju varem, kui su eeluurimine lõpeks, mille tulemusel sulle võibolla veel mõistetakse ja kohut venitatakse ja sina istud ja hallitad. Vaat küsimus ongi selles, et kas see allub ka õilsale tegevusele, et hukka kõigile teada tuntud süütu inimene ja rahvas mõistab, et kord on majas.
Jah, ka see kuulub teadud poliittehnoloogiate hulka, aga suugi mitte alati ei õnnestu, sellepärast, et maailm on suur determineeritud kaootiline süsteem ja ka poliitika on determineeritud kaootiline süsteem.
No ta ei ole kaootiline ka, sellepärast, et kõik sündmused alluvad siiski fraktaalsusele. Isegi muide sinu tahte väljendus kordab üldise tahte mustrit, ta ei saa jah seda teistmoodi. Selles kirjutas Mandelbrot ja Silvia kirjutas sellest, no need on kohati liiga keerulised artiklid, et seda mõista, aga ometigi isegi tahe on fraktaalsuse, ehk siis suure paugu eelsuse põhjustatud, noh, täiesti korrastatud süsteem. Ühel hetkel sa pead seda tahtma. No ma vean kihle, et kui siin panna siia tükiks ajaks kinna, siis midagi sa ikka tahtma hakkad.
No mõne pärast kindlasti. Nii ühte kui ka teist, sest ja üks sõltub ju teisest.
Ja
kui ühte ei ole, teist ei tule. Aga üksik isikul, ehk indiviidil, on võimalus oma tahet väljendada teatud mingitest piiridest siit siiani. Ikka
no vähemalt arvab nii.
Tal on isegi võimalus suletud ruumis jalutada ühest seinast kui teiseni. Täiesti vabalt, ja aga siiski selles samas suletud ruumis.
Ja ta jalutab tingimusel, et ta peab tajuma, kuidas, noh, näiteks tema jalgade vereringe on häiritud, lihased atrofeeruvad ja enese kaitseks ta teeb neid liigutusi, arvates, et see on tema tahe elada tervislikult, nii tervislikult, kui see ruum võimaldab ja nii edasi.
No,
aga
üldse
ometigi see on põhjustatud hoopis muudest
no
asjadest.
No kui üldse sellest aru saab, sellepärast, et hunt loomaaias kah jookseb oma puuri ühes seinast teiseni ja siis pärast tagasi vaevalt, et ta mõtleb selle peale, et lihased
ei
tohi.
Ei, ta ei mõtle, aga see on tingitud tegevus.
Ongi, ja täpselt nii ongi. Aga nüüd, mis puudutab politehnoloogiaid ja kõiki suuri protsesse, mis toimuvad kas üksikult võetud riigis või kogu maailmas, siis üksik indiviidil on seal küll võimalus midagi ära teha sellisel juhul, kui ta satub üldisesse raamistikku ja satub seal olema õigel ajal ja õiges koos, nii nagu Lenin, sellepärast, et
no, Lenin tuli kolm päeva hiljem ja ütles, et mina tegin.
Oli üsna tühine tegelane ja tegutses ta, nagu üks teoriatest väidab, ikkagi Saksamaa huvides, sellepärast, et Saksa oli huvitatud sellest, et Venemaa oleks nõrgem, annaks sõjas alla ja sellepärast toetas ligi 300 mitmesuguste terroristi, kes töötasid Venemaa seadusliku valitsuse vastu. Aga nii need poliittehnoloogiad on, et keegi arvab, et ta juhib protsesse, tegelikult protsess on, läheb edasi nii suur laev, eks ole, selle laeva peal sa võid joosta siia sinna, aga laev sõidab ikka edasi täpselt nii kaua, kui ta sõidab edasi. Ja ka seal laeval võib mingid mäsu tõsta, aga ikkagi laev sõidab nii kaua, kui sõidab. Lõpuks võib ta ka ära uppuda, mida on ka mitme riigiga juhtunud. Ja kui üksik indiviid satub tõepoolest olema õigel ajal õiges kohas, siis ta võib muuta riigi, võib muuta terve inimkonna ajalugu, aga siiski see ei ole mitte tema isiklik teene, vaid situatsioon oli selline.
No tähendab, olud tingisid. See on ikka see sama omnia mutantur ja sina siis hakkad teistmoodi ka mutateeruma.
Aga samas see tähendab ikkagi seda, et maailm on determineeritud kaootiline süsteem, et me ei pruugi aru saada kõigist protsessidest, miks nad toimuvad just nii, nagu nad toimuvad ja me võime pärast neid kirjeldada ja ikkagi me näeme igaüks oma vaatenurgast ja kogu pildist aru ei saa, aga süsteem toimib ikkagi teatud reeglite kohaselt, lihtsalt me kõiki neid reeglid ei tunne ja kui kellelgi puht juhuslikult õnnestub selle reegliga kaasa joosta, siis tekib efekti võimendumine ja mingitest tühistest seikadest võivad saada suured teod.
Võivad saada. Peeter esimese ümber on ka igavene poisulegende, kuidas ja. Tema oli Venemaal ühesugune, siis sõitis Hollandisse, tuli tagasi, oli hoopis teistsugune, väidetavalt
kõva
20 sentimeetrit pikem ja vene keel aktsendiga, jälestas vene õige usku, noh, ühesõnaga täiesti teine inimene, just nagu Lenin, kuigi Lenin tõenäoliselt aktsenti külge ei saanud, aga noh, omamoodi Superman ta oli. Mõneti see näitab teatud alade, ütleks niimoodi, et Saksamaa ja Venema tugevad tungi ühinemisele, aga see on nagu parteide ühinemine, kus juhid pidevalt turtsuvad üksteise peale, et mina saan kõige kõrgemaks. Nii oli ju, ütleme, Hitler ja Staliniga, tõenäoliselt oli niimoodi varemgi, muide oma, et müstiline nähtus on Napoleoni käik Moskvas, mis asju seal õieti aeti, kui, noh, kui hakata vaatama neid vanu ordeneid ja dokumente ja ausambaid, siis jääb tunne, et prantslased ja venelased koos sõdisid kellegi kolmanda vastu, kelle nime ei nimetata. Aga kui Peeter esimene tuli tagasi tugeva aktsendi ja suure hulga Hollandi kaupmestega ühe nina kõveram kui teisel, vaat siis juhtus Venemaaga midagi õieti väga olulist. Jätame selle praegu taustaks ja hakkame mõtlema, noh, võtame nüüd vahepeal veel Schröderi ja Putini. Need ju kahe peale võtsid endale sisuliselt läbi variisikute juriidiliste konstruktsioonide Vene-Saksa gaasi juhtme.
Jaan.
See on ju nende kontrollijal ja seda ilmselt tehakse veel juurdegi, aga samas mingisugused teised jõud tahavad nui neljaks takistada Euroopa ühinemist selle printsiibiga, sest see oleks esialgu vaieldamatult geograafiline ühinemine kuni Urali mäestikuni, eks ole?
Jaan.
Portugalist Uralini oleks siis üks tervik ja kellele see nüüd ei meeldi.
Jah, aga nüüd jah, kuna suure oktoobri revolutsiooni 100. Aastapäev just möödus, siis tuleb meelde Marx Engelsi ja vastandite ühtsust ja võitlust.
Nii no see on peaaegu Weltaisi teooria.
Jah, aga see ongi üks maailma liikuma panevad jõud üldse selleks, et toimuks mingisuguseidki protsesse, peab olema pluss ja miinus.
Potentsiaalide vahe.
Jah, pluss ja miinus, kui nad ühineksid ära, no tekiks suur pauk vastu pidi, jääks maailm seisma, aga pluss ja miinus peavad olema, et nende vahel toimuksid mingisugused protsessid. Putin ja Schröder, teine maailma sõda, Venemaa ja Saksamaa, teljeriigid ja seal teised ja kus juures no, võtta üht või viska teist, eks ole, suurt vahet pole, aga oma vahel nad sõdisid ja see lükkas teatud protsessid käima. Kui
no see on kummaline selles mõttes, et tegelikult Euroopa huvides oleks pidanud olema toetada Saksamaad ja võtta siis see maa-ala Uraalini ära.
Võib-olla, aga võib-olla hoopis vastu mida toetada Venemaad ja võtta see hala kuni, ma ei tea, Belgeni ära.
No, aga me näeme, et pärast seda, kui Venemaad oli toetatud, tekitati külm sõda ja saavutati permanentne majanduskasv vastuoludes ja kõiges muus.
Ja no see nägi välja nii kui aku, et pluss ja miinus mõlemad on paigas, eks ole, vool nende vahel muud kui aga jookseb.
Mm-hmm.
Ja nii nad protsessid maailmas paraku käivad ja igasuguseid konflikte sõdu saab alati olema. No kas või näiteks enne teise maailmasõja alguses Vene ja Saksa väed ühes koos pidasid, kus Minski siis oli see suur paraad. Ja
neid oli palju käesolumisi
seisid tribüünil koos.
Nii palju kui sakslased välja kannatasid.
Ja koos kõrvõti, aga kaua nad ei saanud seal seista, sellepärast, et see on sama hea kui kui aku pluss ja miinus ära ühendada, siis on protsesside toimu, tuleb ikkagi need elektroodid lahku viia ja siis uuesti säriseb.
Tuletame meelde, kus valmistati ette. Jumal õia, mul on kuskil arvutis isegi pilt. Nüüd ei tule mulle meelde ühe Nõukogude Liidu tankikooli lõpetajatest, kus oli kogu Saksa tankivägede eliit ühe pildi peal.
Jah, no, oli küll.
Kes koolitas Saksa sõdurid välja?
Venemaa. Nõukogude Liit. Jah, aga kes andis Venemaale sõjatehnoloogia Saksamaa?
Jah, noh, tähendab...
Ja kes selle kõige eest maksis?
No võt, kes selle ees kõige... Ja muidugi, see oli see Föderaalreserv, kes rahastas juba esimest maailmasõda ja mis pandi kokku muide tuginedes Vene tsaari kullale.
Täpselt nii. Ja see admiraali rong, ja mis sõitis ja lõpuks lihtsalt nagu mingisuguses ulmefilmis haihtus.
No jah, ja see teeb mõistetavaks ka tegelikult. Sadornov rääkis ühes siukeses, no tema vaimuka esitusega muide need lood on kõik nii, et võtta või naljaloona, aga samas see on tähendamissõna, et kui Saksa turistid olid Vene külas, käisid niimoodi ettevaatlikult seina äärt mööda ja siis küsisid juua ja kui tuli välja, et nad sakslased on, siis kohalik paaba oli nii rõõmus, et mõlse svami vaie vaali. Tadagie, trus, jah, kallid sõbrad, me ju sõdisime teiega, võtke piima, apu kurki, kõik.
No venelane ongi üldse see hea südanlik inimene, ta võib alati sakslasele saata mingi õnnitluse kaardi, et head 9. maid.
No jah, ühesõnaga, nagu ma aru saan, teine maailmasõda on niisugune asi, et venelased ja sakslased on... Sõbralikult, no kuidas nüüd öelda, neil on helged mälestused ühistes kaklustes, kõvadest, paukudest, mis saadi.
Aga kui vaadata ja kui...
Virisevad oma holokaustiga siin
vahepeal. See on mingisugune hops teisest universumist asi. Aga kui vaadata ajal õpikud, siis ükskõik mis sõjas, aga võtaks, mida on seal kirjeldatud, ikka on ta positiivse tulemusega.
No alati on, see ongi kõige mõistatuslikum ka Napoleoni suhtes, sest vaata kui Hitler on tehtud kurjategijaks ja koletiseks, siis see on tegelikult jänkide toode, aga Venemaal ollakse lausa uhket, et näed Napoleon ja prantsuse kultuur ja... No...
1812. aastal oli, jah, enne seda, oli keelatud prantsuse veinide sisseostmine Venemaale, Venema keeldus sisseostmast välja arvatud üks mark, see oli Champus Le Veuve Clicquot, ehk Leskemand Clicquot ja tollal oli väga hea Champus Cabra, kui on sama mark väga hea ja seda toodi Venemaale sisse. Vene ofitserid tähistasid siis kas mingit väikest võitu mingist lahingus prantsusest üle ikkagi prantsuse šampusega.
No siin tuleks muidugi meelde tuletada ka Peeter Esimest, kes tõi ka Vene armeesse ofitsere, aga need ofitserid olid erilised ülbikud, elasid eritingimustes. No umbes niimoodi nagu meie pühameeste väekontingent, mis kohas nad siin on praegu, neil on eritingimused ja menüü on nende järgi ja noh ja nii edasi.
No aga Vene imperaator Pavel Esimene, kes oli Saksa kuninglikus soost aadlik sugulane, preisimaaga käis sõda, aga talle meeldisid preislased ja preislaste vorm ja ta ise kandis kogu sõja aeg preislaste ehk oma vaenlaste sõjave vorm.
No kui see oli tal mugav tööriietus, noh miks mitte, eks nagu pidi tunti ära ju, kes see on, küllab siis ka kulpi löödi. Aga kui me nüüd tõmbame piraki paralleeli kõiges sellest segasest jutust, mis me siin ette kantsime tänase päevaga, tegelikult paralleelid ju on, eks ole, nagu Peeter Esimene tõi need ofitserid, nii on meil võõrväed tegelikult sees, tee mis tahad, nii on,
ja
toimuvad segased.
Ja aga ega maailmas midagi uut ei ole, ikka on võõrvägesid sisse toodud, ikka on neid kummaredatud, sest nemad on rahutoojad, nad on sivilisatsiooni toojaduks kõik.
Ja kes ei usu, see tehakse rahulikuks.
Jah, igavesest ajast igavesti ja haamen.
No nii, kuidas see olukord meil võiks edasi areneda? Tegelikult, kui ma kunagi kirjutasin, et vale on paisunud juba nii suureks, et seda hakatakse tõsiselt võtma, vale on tõesti röögatu suur. No siin on võiks tuua välja terve loetelu vandenõuteooriaid, mis väidavad, et üks või teine asi on vale, aga samas keegi just kui teaks midagi. Vaata, siin toimus praegu üks ilus sündmus. Mäletad niisugust tegelast nagu Tiiu Aro?
Jaa.
No aastat 60.
Miks ma ei mäleta, Tiiu Aro on minu kursaal kaaslane?
No näed, siis sa oled üheealised, siis ma ei hakka vanuseid ütlema. Tema sai nüüd Saaremaal volikogus ja kõige vaesemas vallas.
Ja see ei valla vanemaks.
No jah, ja tema palk on enam vähem 4 korda või rohkem kordi suurem selle valla keskmises palgas, kus juures, kuna tegu on vaese vallaga, siis enne ei ole selle posti täitjale palka makstud. Ja meie udumunad siin kirjutavad artiklis, et no need palgad said juba enne kokku lepitud, kui Aro selle koha peale kinnitati. Kas ta oleks lubanud ennast kinnitada koha peale, kui tal 3800 ei oleks selja taga? Ei oleks, väidan ma. Sa võib muidugi rääkida oma kursakaasle, sest head, aga ma jään oma väite juurde. On loogiline, mõistusepärane, vajalik?
Kindlasti on ta loogiline, aga loogikaid võib olla mitu, eks ole, ja meie kursusel on üldse hästi võimekad inimesed olnud ja on siia maani ikka paljudel on head töökohad ja head palgad, aga kui vald otsustab, et ta maksab oma valla juhile sellist palka, nagu ta maksab.
Seda otsustasid parteid enne kui...
Just nii, jah.
Mis et... õigusega parteid võtavad otsustada asju, mis ei kuulu nende kompetentsi?
Aga tänapäeva, mitte ainult tänapäeva maailmas, kogu tsivilisatsiooni ajal on riike juhtinud ikkagi parteid teatud poliitilised jõud. Ja nemad otsustavadki selliste asjade üle. Miks otsustati valla vanemale sellises vallas just sellist palka maksta, aga kui me vaatame, siin on paljude juhte tegelaste palgad tõusnud. Tallinna linnavolikogu esimehe ja aseesimeeste palgad on päris suured ja linnapeade, abilinnapeade palgad on suuremad kui Riigikogu liikmete palgad. Nii et ju siis need inimesed on ka samas seltskonnas ja seltskond siis tõstab ühel või teisel juhtivtegelastel palka.
Tähendab, riik on nagu selle seltskonna mänguasi.
On küll, jah, nii ta on. Ja. Kas nüüd mänguasi, rohkem ütleme instrument, ja. Aga ikka selle arvestusega, et meie siin laua taga istume ja otsustame, et meie sõbrale on sobilik selline palk, arvestada sellega, et kunagi keegi teine meie seltskonnast võib seda kohta tahta. Nii ta on, aga näiteks haigekassa juhi palka, nüüd palgati Huuse, võeti Huuse juhatuse esimees ja tema palka tõsteti kohe üsna tuntavalt.
7800 pluss 4-kordne kuupalk,
juhul kui ta midagi teeb. See preemia on legende. Sellega on niimoodi, et see on tulemustasu, mis makstakse kogu haigekassa aasta töötulemuste järgi.
Ja tulemus saab olla ainult see, et raha saab õigele otsa.
Ei ole, kui vaadata aastate jooksul palju on makstud tavaliselt kas ühe või kahe kuupalga ulatuses, sellepärast, et on olemas valemid ja tabeleid, kuidas arvestatakse välja kogu haigekassa enda töötulemus. Nii et ei ole 3 kuud, minu mäletamise järgi mitu aastat ei ole makstud.
Need tabelid ja paperid, need on muidugi issand ise loonud ja need on kohustuslikuks.
On. Ja muidugi, ja neid peab uskuma.
Ja ülejäänud seltskond ei saanud ju vaielda, kui vana jumal võttis alla kirjutada ja ütles, et nüüd teete nii või toon... Ma ei tea,
või toon teile, jah, või kukuvad taevast alla uued kivid uute käskudega.
Ja. Niimoodi võib juhtuda küll. Tegelikult jah, me pidime võtma ette.
Ja aga haigekassa ühenduse esimees ütles ka seda, et kui ta oleks teadnud, mis seal toimub juba eelnevalt, no siis ta ei oleks üldse tulnudki sellele kohale.
Nii, see on jälle üks võtmelause, mis ei lase meil tegelikult täna minna teema juurde, mida me pidime täna käsitlema. See on selle tervishoiusüsteemi rahastamine, aga me võtame selle ette lähiajal.
See on eraldi, jõud kui... sellest tõnda aega rääkida.
Jaa, me teeme selle kuskil 20. kuupäeva tuuris ja noh, küll ta saab tulema, sest noh, ütlen ausalt, head kuule, ma siin vestlesin herr Vassiljeviga enne saate algust ka natukene Ja no ma ütlen, et see ajab pea jämedaks küll. Nüüd sa ütlesid, Viktor, et haigekassa juht ütles, et kui ma oleksin teadnud, mis siin toimub, ma poleks tulnudki. See on muidugi elegantne lause, mis annab natukene ettekujutus tema kõrgest enesehinnangust, et oleks ma teadnud, et see lohe nii suur on, ma poleks hakkan mõõgaga vehkimagi, ütles püha Jüri, aga näed, ma tapsin ta ära, ma olen veel suurem kangelane. See on kaunikesti niisugune tüüpiline trafaretne suhtumine. Tegelikult, kui minna nüüd radikaalselt juurteni, kas see olukord on nii hull, eriti kui tuletada meelde Heraklese ühte konkreetset vägitegu, kust kurat lõpetage see Gordioni sõlme jama ära.
Ei, ja.
See oli Aleksander, vabandust.
Ja. See oli Aleksander, jah, aga vägitegusid on tehtud, aga tulles tagasi püha jõi ja lohe juurde, vaata, igal lohel on algus ja on lõpp ja kui lohe on juba vana ja väeti, küll siis leidub ka Jüri, kes talle siis oda nagu südamesse torkab.
Seda küll ja vaat selles peakski haigekassa puhul võibolla ka alustama, et Admiral Nelsoni kombel lipulaev põhja lasta, sest mis raibe täna, see raibe homme, see haigekassa on veenvalt aastakümnetega tõestanud, et ta ei tohi edasi vegeteerida.
No Nelsoniga ta seotud ei ole, ta see on seotud rohkem Otto von Bismarckiga, sellepärast, et tema oli solidaarse ravikindlustuse autor 150 aastat tagasi,
ja.
Aga jällegi see on liiga pikk jutt, seda täna jõu ära rääkida, aga me tuleme selle juurde tagasi.
Me tuleme selle juurde tagasi ka, aga haigekassa on ju korrastatav tõenäoliselt julmade, aga kindlate meetmetega, sest vaata, igal pool, kui me võtame kas või rahvusringhäälingu, siis seal on ühe tööülesande tegemiseks liiga palju töötajaid. Ja kui inimesi on palju, siis nad segavad üksteist ja seda raskem on täita seda ühte tööülesannet. Olen terve selle Nõmme raadio perioodi kuulutanud, et parem kaks inimest puudu kui üks üle, sest see üks, kes on üle oma igavuse molutamise ja toterdamisega, teeb rohkem kahju kui kahe inimese
ja,
puudumine, mis on kompenseeritav.
Ta võib tekitada revolutsiooni nagu Lenin ilmselgelt.
Ja ta nõuab palka liitne. Juurde, sest tal on iga.
No ja, haigekassa enda ülalpidamise kulud on alla 1% haigekassa eelarvest, kus juures sinna ülalpidamise kulude hulka kuuluvad mitte ainult palgad, vaid ka hoone, seal kütmekulud ja nii edasi.
Ja tänu neile, kes on haigekassa, saavad kümned, sajad, võibolla tuhanded erafirmad kantida raha oma kasumisse. See ei ole loogiline.
Ja, aga see ei ole enam haigekassa murega haigekassa probleem, sest
see on haigekassa just nimelt haigekassa probleem, kui ta hakkab sõelaga vett kandma, siis see on tema probleem.
Haigekassa ei ole meie tervishoiusüsteemi üles ehitanud eraõiguslike ettevõtete peale. Nii et haigekassa siiski, no kui tekib rohkem aega, kui ma nüüd ka räägin, mis seal toimub, haigekassas mingit raha kaotamist ei toimu, haigekassasse tuleb kokku meie sotsiaalmaksu raha, ainult et seda on kuskil 5, 6 või 7 korda vähem, kui Eesti tervishoid vajaks ja haigekassa tegeleb selle asja ümber jagamisega. Ning võib juhtuda, et mõni haigla saab rohkem, mõni saab vähem, mõne teenusele antakse teise teenuse arvelt, aga põhimõtteliselt kõik see raha, mis sinna siis tuleb, kõik jagatakse ka haiglatele välja. Teine asi, kas haiglavõrk toimib ratsionaalselt ja nii nagu me vajame.
Jah.
See on hoopis teine probleem.
Aga kas me peame jagama selle terviku jupikesteks ja ütlema, et no, nii nagu öeldakse, et meie president on kõige ilusam, targem, ta hoolitseb, et meil kõigil oleks hea olla. No tõsi, meil ei ole hea olla, aga me ütleme ikkagi, et ta teeb, et meil kõigil oleks hea olla.
Ja.
Kuigi ta ei saavuta tulemus, sama on haigekassaga. Me ei tohi seda ära lahustada niimoodi riiklikus lolluses. Riik ju, noh, riik tähendagu see mida tahes, see tähendab partei ülest klikki, vaatame kas või sinu endist ja tulevast parteigenosset, kes linnapea või abilinnapea või mis koha nime all on nõus suure supilusikaga kõigi nähes sitta sööma. Peaasi, et see koht tema kätte tuleb.
Ja aga nüüd igal juhul mitu inimest on öelnud, et karjääri mõttes oleks väga kasulik korra IRL-ist läbi hüpata.
Ja muidugi. Aga nüüd võtab see sama riik, see klik. Haigekassa reservi, võtab töötukassa reservi, tal on seda vaja, põhimõtteliselt kasvab riigi rikkus ainult varade ümber hindamisel läbi, samal ajal võlg suureneb just nagu sellel võlal oleks kate. Ma saan aru algpõhimõttest, et antakse välja raha, et selle rahaga teha tootvat tööd, luua lisaväärtust ka veel, aga ei looda, lihtsalt öeldakse, et me võtsime selle raha, see kulus kõik ära, aga nüüd me raputame natuke turgu, et bilansiliselt need väärtused oleks Exceli tabelis tasakaalus ja näete, kõik on õige. Raha tuli meile, näilisus jääb teile, halleluja, Brüssel rõõmusta.
No nii, ta ongi, jah, no. Brüssel. Tähendab, sellised asjad toimuvad igas riigis, sõltumata sellest, kas me, ja riik see on sunnimehanisme või ütleme, et ta on regulatsioonimehanisme. Regulatsioon ongi sund, täpselt samamoodi nagu no, liikluse eeskiri.
Me võime öelda veel, et riik appelleerib elanikkonna tolerantsusele.
See on midagi muud, see on poliittehnoloogia.
Ei, see on see sama.
Aga kas nüüd seda mehanismi valitseb partei, kas seda valitseb sultan või hää kuningas või keegi okupant, olgu ta Saksa või Vene soost, vahet ei ole. Riik on ikkagi sunni mehanisme ja antud juhul Eesti president, ta ongi sümboolne kuju, mis sümboliseerib Eesti riiki ja sõltuvalt ütleme ühe kindla perekonna sisse tulekute suurenemist vähenemise või mis mida iganes seal perekonnas toimub, jäi vanaema haigeks või keegi võitis loteri võidu, no siis kas sõimatakse või tänatakse presidentist, tema on nähtav sümbol.
Jah, tema kehastab riiki, seega ta annab nagu just kui, ütleme niimoodi, kujundlikult maailmale signaale, milline on Eesti. Ja maailm hindab, kui president jookseb täismaratoni, siis peab Eesti kaua vastu. Kui jookseb poolmaratoni, siis peaks mingisuguseid toetusi vist saatma või umbes niimoodi. Kui peab kõva peo maha, tähendab kõik on korras. Kui ei pea kõva pidu maha, tähendab tervis on kehva.
No see meenutab, et koolis kunagi näidati konna purgis. Pool purki vetteks või mingi redele, kas konn ronib vetteks ole või tuleb sealt veest välja, et selle järgi üritati nagu ilma ennustada.
No aga niimoodi antaksegi signaale. Konn annab signaali, et võib vihma tulla.
Jaa, aga inimene peab midagi uskuma, olgu ta siis Rooma paavst, olgu ta konn või kes iganes.
Kuule, Viktor, ma lähen nüüd isiklikuks. Millega tegeletakse riigikogus?
Ai, no võt, et sa ilma asjata läksid sa isiklikuks, sellepärast, et mina isiklikult istun praegu seal riigikogus üsna vait. Sest vaata, kui sa oled opositsioonis, no siis sa võid...
Siis sa pead tigedusest puhisema saalis, jah?
Mina pole iialgi tigedusega seda teindeks alles, kui ma olen nüüd kellelegi pahast ütlenud või midagi, ma olen pärast koridoris juurde tulnud ja ütlenud, et just business, ära solvub end. Jah, aga kui sa oled... koalitsioonis oma siit nagu ei tohi sõimata, eks ole ka kritiseerida võib oma ringis kuskilt suletud uste taga ja polegi nagu mingi teemat üles võtta, et mille eest sa seal siis tuli hingeliselt võitled või mille vastu. Ei ole see lohe veel nii väeti, et võiks nüüd tulla paljaste kätega ära kägistada.
Aga muidu lohe on ikka või on lohe ka ainult ajakirjanduslik fenomen?
Lohe peab olema, sest kui lohe on juhuslikult läinud kuskile mujale jahile, eks ole, siis lohe tuleb välja mõelda, et lapsed olge nüüd kus ja vaid, sest kuri hunt on ukse taga.
Nii, aga ikkagi, millega tegeleb praegu riigikogu?
Riigikogu võtab vastu seadusi röögatul kombel. Näiteks mina istun sotsiaalkomisjonis ja kolm korda nädalas on 3, 4, 5 tunni pikkused sotsiaalkomisjoni istungid, kus siis loetakse mitmesuguste sotsiaalala seal toetusi ja teisi sellist asju reguleerivaid seadusi, mitmeid variante, selge kõlava häälega loetakse ette. Ministeeriumi ametnike tavaliselt on koosolekul oma 5-6 inimest kohal, kes ka loevad ette mingisuguseid variante ja kõik see asi on üsna segane, toimub sebimine, ainult et mulle on see absoluutselt ilmselge, et vastav õiguslik regulatsioon tuli Brüsselist praktiselt valmis kujul, nii et ta värvitakse natukene sinimust valgemaks, kui ta oli ja võetakse vastu nii kui nii.
Nii, Viktor, kas sinul ja sinu lähikondlastel Riigikogus on vaja sotsiaaltoetusi?
Meile on kindlasti vaja sotsiaaltoetusi, sellepärast, et me maksaksime neid mitte mulle isiklikult, vaid nendele inimestele, kes vajavad, eks ole. Toetused peavad olema. Need on absoluutselt igal pool maailmas olnud. Neid on olnud nii Egiptuse vaaro ajal kui ka Rooma impeeriumi ajal. Ikka on toetused olnud ja ka Eesti vanasõna ütleb, iga vald peab oma sandi üleval pidama, nii et see sandi üleval pidamisraha peab
nii, et Brüsselis tuleb käsk hakata toetama neid, kellel on, no ütleme niimoodi, kederluu paistes ühtlasi võtta ette meetmed, et Eestis oleks vähemalt 50 000 inimest, kellel on kederluu paistes.
No võt, see on jällegi asi...
Tekitada need, keda me saame toetama hakata. Luua vaesus.
Ei, vaesust ei pea looma, vaesus tekib alati, sellepärast, et inimeste võimed on täiesti erinevad, ühel on tervis parem, teisel on tervis viletsam ja see pole oma teha, ühel on mõistust rohkem, teisel on mõistust vähem ja ka see pole oma teha, nii et mõni saab ühiskonnas paremini hakkama, teine, no kuidas ta ka üritaks, no ei saa, no ei saa kõik, see pole ka oma teha, aga kui me tahame, et ikkagi näiteks no keegi härrasmees elab häste, temal on marmor villa, bassein, ja paabulinnud jalutavad selle ümber, aga aia taga on mingisugune kastidest kokku klopsitud hurtsik ja keegi kuivatab seal oma katkiseid alukaid. No mõistlik oleks sellele naabrimehele ka natuke pappi visata, et tee oma elamine korda, siis mul hää ilus vaadata vähemalt.
Jah, see on, no vaata nüüd me jõuame jälle selle determineeritud lusti ja rõõmu juurde, mida kaoseks kutsutakse, mis tegelikult valitseb ju reipa.
Ütleme nii, et lollid kutsuvad, sellepärast, et me ei saa süsteemist aru ja ütleme, et ta on kaootiline. Tegelikult kogu maailma valitsevad reeglid.
Põhimõtteliselt, kui me heidame pilgu sinu toodud näite pealt praegu selle piirkonna peale, mida lollide külaks kutsutakse, kus üks villa on teises kinni ehitatud sama hullusti kui Tartu Ülikool, ja mille fassaad nõuaks vähemalt Vabaduse platsi suurust lageda tala, et oleks võimalik vaadata sinna poole. Et oleks minu pärast kas või nagu Joškar Olas on, et teise pool platsi kuskil kaugel on ikka ka midagi. No, vaat, miks on vaja inimesel luua endale tegelikult ebamugavusi, nimetades neid mugavusteks? Kunagi mul kamraad nõukogude ajal sai endale kätte mingite, noh, tead, korteri vahetused nagu olid, noortel ei ole mõtet sellest rääkidagi, nad ei saa sellest aru, sest neid taandub kõik raha peale, praegused olud on niisugused, sai endale 6-toalise korteri, ma ei tea, lagi oli 3-20 või veel enam, sest 2-50 peale langetati ju ajutiselt ja ma siia maani tahan näha, mis moodi need Lastamäel ja Mustamäel neid lagesid, mis ajutiselt on langetatud, tõstma hakkavad. Ja kui ta siis ütles, et nüüd 6-toaline korter, tead, ma ei mäleta, mitu seda ruutu seda oli või röögatu suur ta oli. Siis ma küsisin, mis sa nüüd tegema hakkan? No nüüd ma hakkan remonti tegema. No mitu seda ruutmeetrit sul lage värvida on ja mitu seda ruutmeetrit sa nädala vahetusel põrandat pead pühkima no, ja seinad.
Ja mitu naist sa pead võtma, kes seda korterit koosid
korras ongi ajavad. See, et inimene elab siin üle võimete hüva, ta võib imiteerida seda, mida ta lapsepõlves muinasjutu raamatust luges, kuidas elas Türgi sultan või ma ei tea, suur valitseja, kes rajas paleesid, aga valitseja rajas ju paleesid ka sellepärast, et seal elas palju inimesi või no ma ei kujuta ette, et mingisugune Prantsuse ülik pandi luuaga Luvrisse, et hakka nüüd pihta. Ja ta oleks poole tee peal ära surnud juba.
Jah, loomulikult.
Kus see mõistus siin on?
Mõistus. No tegelikult kõik annab mõistusega seostada, sest mõistus on ääretult veniv mõiste isenesest. Ja sultanega sultani elu kerge ei olnud, katsu kas või saa sellise hulga naiste ja seadustatud armukistega hakkama saada.
Ja 45 sekundit ööpäevas, kui 8 tundi magada ka.
Ja. Aga mitte on paleesid ei ehitatud, vaid ehitati ju ka no, meie mõistes seeke, eks ole, seal vaeste varjupaiku ja jagati vilja, toiduvilja nälgivatele, nii et ka sultan oli mehanism, mis valitses oma riiki. Ega suurt vahet ei ole, kas riik valitseb,
aga
valitseb sultan või partei.
Aga nüüd, kui ütleme inimesed, kes on... No, kelle esimeste miljonite päritolu ei ole mõtet küsida, ja. Sest see ei ole nagu kombekas. Kui need ehitavad endale imelike paleesid, kus nad tegelikult vihastavad välja kogu oma perekonna ja tõenäoliselt surevad üksinduses.
Aga see ongi lollide küla. See ongi lollide küla, sellepärast, et ma ei tea, praegu vist on suudetud kõik need lossid, tondilossid maha müüa.
Järgmistele.
Ma ei tea, mis eesmärgil keegi ostaks sellised asju, aga ikkagi tükk aega seisid nad seal täiesti tühjad, ainult tuul elas sees. No. Aga ju see oli siis ajastu märk.
Ja nüüd võtame, sa mainisid siin seeki, kuhu koguti siis vaesed ja väetid kokku. Tehniliselt võiks ju seda puht poliittehnoloogiliselt ja propagandistlikult nimetada kohutavaks koonduslaagriks, kus ühte hoonesse koguti kõik värdjad ja välja ei lastud, kus julmad ülevaatajad jagasid normi suppi, kus inimesed surid nägemata Pariisi.
Kuule, aga sa kirjeldasid praegu üsna ilmekalt täiesti kõigile nõuetele vastu, et isegi mitte Eesti, vaid ütleme Hollandi hooldekodu.
Jah, põhimõtteliselt niimoodi ja. On. Nüüd sõltub ainult millise intonatsiooni ja milliste sõnadega seda kirjeldada.
Ja sest ka seal antakse normi suppi, eks ole, ja no ma ei tea täpselt, kuidas Hollandis, aga Taanis näiteks seal antakse ka hõlut, et vanade kodus seisab koridori nurgas virne õllekasti ja igaüks, kes tahab, võtab sealt, aga nad tavaliselt rohkem kui ühe pudeli ei võta, lihtsalt no vanahemsel rohkem nagu elää sisse.
No jah, aga ikkagi nagu lõbusam. Ja.
No tunduvalt lõbusam ja rahulikum.
Ja toidulisandid ja...
Ja loomulikult, sellepärast, et noh, kui inimesele miski ei meeldi, et ta on kinnises ruumis koos teiste nii-öelda kinni peetavatega, eks ole, et närv on püsti, võtab selle õllekese ja närv niiku ei olegi enam püsti, vaid
no,
pikali.
Ütleme, et närv nüüd ei olegi hetkel enam nii väga püsti, on lausa pikali. Kui palju neid Brüsselis tulevaid akte riigikogu veel peab sel hooajal vastu võtma ja Brüssel mis juhtub põhjatu. Nende tulemusel Eestis?
Ei mitte midagi. Brüssel on põhjatu sellepärast, et seal on röögatu hulke ametnike ja nendega on niimoodi, et kui nemad saavad näiteks mingi seadusandluse lõplikult valmis ja tõmbavad joone alla, siis nad peavad ennast maha laskma ära uputama või surevad lihtsalt nelga. Nii et kui nad tahavad, et neil tööd jätkuks ja millised palgad Brüssel on, me enam vähem aimame, siis ongi niimoodi, et see seadusloome on absoluutselt lõpmatu protsess, nii et sealt muudku tuleb ja tuleb ja tuleb. Ja sellepärast Eestis ongi nüüd niimoodi, et meil reguleeritakse seadusega absoluutselt kõike. Tohid sa kuskil maha sülitada või tohi, kõike reguleeritakse seadusega, seadus järjest tuleb juurde. Ja mida rohkem seadusi? No,
seda rohkem saab küsida toetusi.
Ei, seda küll jah, aga mida rohkem reguleeritakse seadused rumalamaks muutub inimene, sellepärast, et tal ei olegi võimalik oma peaga mõelda, vaid ta peabki paksu seadusraamatud endaga kaasas kandma ja viab nõppuga järge.
See jah, selles on sul muidugi raudselt õigus, aga tulles nüüd korraks fraktaalsuse juurde, siis tegelikult seda Brüsseli tegevust kirjeldab ju legendi ülemiste vanakesest.
Ja,
kes sümboliseerib seda bürokraatia ristijämbliku, kes ütleb, et võtke vastu ja. Rohkem seadusi, susserdage, nusserdage, vusserdage.
Muidu tuleb vanake, vaata vanake, see ongi hunt ukse taga, mingit hunti seal ei ole, aga öeldi, et hunt on ukse taga, et vanake tuleb, eks ole, ja sellepärast ehitage, tehke detailplaneeringuid, kinnitage ja. Projekte, arendage kinnisvara.
Keskkonnamõju uuringuid. ja nii edasi. Ja. Aga hea küll, Viktor, nagu ma aru saan, tegelikult vaatamata sellele, et me siin vehkisime palju ja segaselt rääkida, kipub elu ikkagi seisma jääma, sest need asjad, mida käsitletakse kas või meedias, need ei ole päris asjad.
Ei ole, vaid see on... tekitabki kõige rohkem hirmu, sest viimasel ajal järjest rohkem tuleb meediasse asju, mis ei ole päris asjad. Kõik see naiste ahistamiste riburada pidi välja tulevad need faktid, skandaalid, aga ka faktid, eks ole, olgu seal tegemist Hollywoodi.
Faktid just välja naljalt ei tule.
Ei, ta fakt mõeldakse välja, küll ta välja ilmab ja küll ka mõlemad osapooled üles tunnistavad, kui vaja on, kuigi fakti toimud ei ole. Aga see on mitte asendustegevus, vaid need on asendusuudised. Et see on mingisugune eesriie, mille taga toimub tegelikult midagi hoopis muud. Vaat see teebki mind väga ja väga murelikuks, et küll olgu tegemist siin Eestiga või välismaaga, seal küll olgu tegemist missidega või sportlastega, ikkagi üks ahistamine pole selles mitte midagi uut, eks ole. Alati on meeste ja naiste vahel toimunud nii vaba tahtlikke kui ka sunni viisilisi suhted ja tegemisi, aga tänapäeval millegi pärast just viimasel ajaperioodil on see asi muudetud meie jaoks väga teravaks, väga huvitavaks, kõik vaatavad, loevad ja see topitakse niivõrd meie silmad, kõrvad ja ajud täis just seda naiste vastast vägivalda, et midagi muud, mis võibolla kuskil toimub mingi huntuksedaga, ta sisse enam meie silmadesse, kõrvadesse ajusse ei mahu.
Ei mahu, jah. Selle teema vastu on sõna võtnud muidugi Rita Rätse, psühholoogia näitleja ja mis ta kõik on ja päris veenvalt seletanud ära, miks mees peab olema mees ja miks naine peab olema naine, kuidas see on meile geenidesse kirjutatud ja kuidas selle, no ma ei tea, kuidas seda nimetada, eurokristliku ahistamisega tapetakse inimeste sugu, tunnused, mõtlemisvõime ja inimeseks olemine.
Võt ka see on üks sellise tendentse, mis teeb mind väga ettevaatlikuks, et just üritatakse ära kaotada sugupooled. Et ja. Ei ole mees ja naine, vaid on inimene, eks ole, ei ole ema ja isa, vaid on vanemad.
Olendid.
Ja sealt edasi tekibki küsimus, et kuidas need olendid saaksid üldse reprodutseerida kahjuks küll oma sarnaseid, kui,
see ongi kõige
kui ära keelatakse kõik, kui nüüd hakata lahkama seda samustki suguakti, eks ole, siis see toimub eriti rõvedal kombel, suures ühe soo esindaja topib oma keha osa teise sugu poole esindaja sisse, see on ilmselge vägivald ja tulekski ära keelata.
Invasioon või kuidas
no, seda absoluutselt, jah.
No jah, ja uhked on need lapsed, kelle pappa pilt albumis on katse klaasist.
Jah, no kauakest nad uhke on, sellepärast, et aga no, puht tehniliselt on jah võimalik.
Minu katse klaas on suurem kui sinu oma.
Võibolla, jah. Aga no lõpmatult see asi toimida ei saa, sellepärast, et ikkagi tuleme tagasi selle juurde, et loodus on keeruline isereguleeruv süsteem, ja võib toimuda mingeid katastroofe, vulkaani, purskeid, meri tuleb kallastest välja, aga hiljem tormid rahunevad, kõik loksub paika ja ikkagi hakkavad inimesed paljunema ja nende sugu jätkub igavesti. Nii kaua, kuni välja surevad.
Aamen. Aitäh, Viktor, ja kohtume nädala pärast.
Ma panen just kohe külmikusse ära, ma kohe varsti tulen ja söön selle ära. Ema pane hapu kõrgi purk külmkappi, siis soes toas kurgid juba hüüavad appi. Ema pane võipak külmikus ära, sest muidu sulab võiliselt ära. Ja mis sa siis teed, kui võid enam pole? Sai, millel pole võid, näeb välja lihtsalt kole. Sai pole hea, kui võid pole peal ning või pole hea, kui sai ja pole seal all. Kas sa lugu pead sellest koost või ei pea, aga juust mulle meeldib ka saia peal. Ja siis on väga hea, kui kurk on ka seal, kõige all sai või juust ja kurku peal. Ema palun tee mulle kaera helbe putrus saama söödud ruttu. Ema palun tee mulle moosi purk lahti, mul käed veidi sebised, ma ei saa ise lahti. Ema palun tee mulle mõned vorstileivad, kahte doktori vorsti tahan näha oma leivalt. Ema ära söö kõike poola moosi ära, sest paha selle pärast muidu algab pärast.
E-N ja utsa üks A. E-N ja utsa üks A. E-N ja utsa üks A. Ainult üks A. E-N ja utsa pane na.
Palju puhla moosi ühe korraga ei tohi ära süüa, sest muidu kõik välja pärast pühid. Poola moos on tegelikult kõige parem veri vorsti kõrval, kus hapukapsas kartulitega on kõrval. Tegelikult on see rohperi topis jõululauad, kus kingi pakki eest jõululaulu laulan. Aga ema sünnipäeval pole pat seda süüa, sest ema sünnipäeval võib kõike süüa.
Ema pane piima pakk kohe külma, ma ei taha sooja piima juua, tahan külma. Ema pane juust kohe külmikusse ära, ma kohe varsti tulen ja söön selle ära. Ema pane hapu kurgi purk külmkappi, sest soojas toas kurgid juba hüüavad appi. Ema pane võipak külmikusse ära, sest muidu sulab või lihtsalt ära.
Ema pane piimapak kohe külma, ma ei taha sooja piima juua, tahan külma. Ema pane juust kohe külmikusse ära, ma kohe varsti tulen ja söön selle ära. Ema pane hapu kurgi purk külmkappi, sest soojas toas kurgid juba hüüavad appi. Ema pane võipak külmikusse ära, sest muidu sulab või lihtsalt ära.
Saade on salvestatud 2017. aastal.